Radio Okapi.
Boye ebola muna baso bosuli bakuya kolanda sango na biso kotela lingala ya lelo mbula matari ya ekolo ebandisi yo komanaka na kombo CPI justice pour la RDC na ntina ya kosenga na esambiselo ya molongo kofungola bolukaluki po ya bobomani ya bayi RDC omonele ekolo Congo na bayi ekolo Rwanda. Na Nord Kivu, bayi société civile ya Walikale batomboli mongongo po ya kolobela bongali ya bokono bwa pulupulu ekasi kuna bato zomi na sambo basili baweyi na bokono bona. Bakambi ba ekolo bakokoba na kobeta ntangwa ona bayimboka po ya matali masangu maye mazwami na mikolobi na okatanga bako mekomi zwami po ya kobatela bayimboka tokolanda yango kati na sango iye nde tolandi maso na bulayi sima mwa bokeni. Matata ba mama bandeko mbote na bino baso sangwe pesa meli bino na Arlette Mbuyi ki seve sa mbula matarie kolo e bandisi yoko mwango na kombo CPI justice pour la RDC. Ministre Molandio batali sembo ye kolo Samuel Mbemba de apesi sango oboso ya bapandi sango mamusami na imuye awa na Kinshasa ye alimbolite ondela ya likanisili na mbula matari eko zela pene ya esambiselo ya molongoto CPI kufungula boluka lukio matali bobo mami boko sale maomo nile ekolo RDC na ekolo Rwanda. Samuel Mbemba asengi na bayi Kongo baso komipesa po ya boko kisami ya manaka maye. Ye azomaki oelobeli ya Blaise Ndongala Mayanda.
RDC kindi ba plainte mibale kuna tobenga kayongo renvoi de situation. Toko tuna na CPI. Pona nini yo CPI? Banda ozwa dossier ya RDC. Ozali ko bougete depuis Karati lelo. Makambo Paul Kagame na baninga na ebazali ko sala awa na RDC. Même rapport mibale ya Nations Unies est confirmé yango. Pourquoi CPI ozali ko traîner? Yango tina na lobby na communication mokolo lelo na lancé campagne. Oh tobengi CPI justice pour la RDC. Na mikolo zali koya tosengi na ba ONG ya droit de l'homme. Oye ndi mama awa na Congo na ministère ya justice. Bakota bitumba oye. Ensemble totu na CPI, qu'est-ce qui ne va pas? Tosengi pe na jeunesse congolaise. Ezo likambo yo sérieux. Bande konso bali ko kufa butumoi, bilo konso zali ko yibama, pourquoi CPI zali ko traîner?
Awa na Kinshasa bato mabe na mandoki ndenge na ndenge bakotaki obutu molekio ndako bisato biye bizomi na balabala Kenge quartier Elengesa na commune Yangiringiri kolanda na kololo pango bato mabe baye bazokisaki bato banei pe bakumbaki biloko ya motuya ya mboya kokima. Miradi Mfwenge po ya bulai bwa sango.
Opération oyo ya ba criminels esalemaki na ngonga ya 2h ti 3h du matin. Bato yango bazalaki na bibundeli pe balataki bilamba ya pulusu ndambo bazalaki na bilamba ya ba civil. Bamataki mur ya lopango pe babukaki ba porte ya banda komisato moko sima mosusu. Bazwaki mbongo mingi pe biloko ebele ya motuya. Moko ya bato oyo bazwaki pasi alimboli.
Ba bandi ame arme ba kote la kibiso na 2h du matin. Bela basi saki operasyon na bangona 3h du matin. Ba yibi o ba kwe ko yiba 3 postes televizeur plus de $2,000 ba bijou ya basi ba telefone ya teni ba zalaki na libana pour faire les guettes na mundu oye en civil ba kote aki avec des machettes na bi bende tout ça.
Asuka ki wana te atali si ba regre na ye tolanda
eloko ba konzwa sala ba pona ko sanctionner ko punir sévèrement ba criminel ango to mona yango te ba kokanga na tongo lobi na poko ba bimi
kolanda ba vandi ya coin oyo commissariat ya pulusu ezalaki pene kasi pulusu moko te ayaki pona kobate la population.
Na etuka ya Maniema ekosalema uto mwa mosala moko likindo po ya kimia na Kibangula enguma mokondi ya secteur ya Bebe Bahemba na territoire ya Kabambare. Likindo liye elengelami na baimboka na eteni ena ya Maniema ekani kozongisa kimia eye ekotungisa mana masanga ya basima mandoki ba maimai baye bakubangisa pe bakotia mobulu na pasi kati na baimboka. Toka esika na Nord Kivu wapi société civile ebwa kimbela po ya bomati ya mitango ya bakoni bwa pulupulu ekasi obitano mibale ya kolongono bwa nzoto ya walikale otaka ba kilometele kama mibale na Goma batangi bitando ya bilobilo pe mubi monganga moyengeli ya etando eye ya kolongono bwa nzoto oyo andimisi sango atangi bakoni le kama mibale pe bato zomi na sambo baweyi utubokono bomoni samaki na sante ya motoba ya mubumo ye mukambi ya société civile ya Walikale asengi lisungi na lombango po ya kosuki sa bopalangani ya bokono. Fiston Misona azwa makule lobeli ya Bernard Nyangi.
Depuis le mois de juin jusqu'à maintenant,
utasanza ya motoba kino sikoyo bato zomi na sambo bakufi pe babeli mingi bazali kolandela bango. Mingi kati ya babeli bauti na esika ya botimo le mabanga ya talo ya omate na air ya santé ya bilobilo. Kino sikoyo ezali se MSF Hollande nde azali kopesa lisungi pona kobundisa bokono bona. Kasi lisungi yango ezali mukenzo kande baposa ezali ebele oyo ekokisami na inite. Babeli bazali be kokoba kozwama na ba centre ya santé oyo babongisi na inote esika ya kotia bango. Mingi kati na bango bazali kolala na nse nzoka nde babeli bazwami na bokono mosusu pe bazali. Tolingi ete bakonzi ya bokonongono pe ya politiki ya territoire ya Walikale bakoba koluka ba partenaire mosusu pona kosunga bayimboka.
Docteur Bingi Richard monganga mokambi ya etando ya Walikale ya ebisite mokambi ya etuka na ino a yebisi na polelete bongali ya bokono boye na Walikale nzoka nde bopalangani na yango eko tungisa pona ye bokangemi ya Walikale nde eko bebisa bokasi bokosalema po ya kubundisa bokono pe kozwa mino. Sekuna na Nord Kivu toke isika na Beni wapi episkopo ya diocese ya Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek abeti ntangwa po ya kolobela bokono bwa monkeypox boye boko pusana kati na yokoli yebisi ya 120 na mwambe ya sanza ya mwambe ya mubumo ye asengaki na bakabila ya Beni Butembo pe Lubero kofungola miso pe kotosa meko ya komibatela po ya kosukisa bokono boye sango na yo Paul Richard Malengela.
Lokola mobateli lipata ya nzambe na maluba maye episkopo Sikuli Paluku Melchisedek akunduli te mpox ezali bokono bouti na virus ekasi eyambemelaka na bato baike penza bopalangani bwa yango bomemisikali kama dinene wa ekolo ye abeti sete na litomba lya kotosa mibeko mya bokolongonu miemipesami na lingumba lya bokolongonu molongo to OMS mingi oeleko ya makita malosambo ezala pe obisika binso bana mboka bazali kobikela mokolo na mokolo ondako ozando oetelo ata oeleko ya masano onte ya mikano mina epekisa mipe kosimba baye bazali na bilembo bya bokonobona esengeli komipe tolanzo totango inso bakisa pe komibatela makasi na nyama ikufi ya ngome tobisale le bizui mokolobe mwa bokonobona episkopo azangi te kolobela pe litomba lya komema bakoni na lombango olopitalo pe apaleli baye bazali kokanisa te bokonobango bozali nde lokuta ata kobongo bosengeli koyeba te kino mokolo molelo ata mokoni moko te wa mpox amonani omabele mabeni Butembo pe Lubero.
Obasango esusu mbula matari ya etuka ya Okatanga italisi meko ndenge na ndenge bie bizomi po ya bokengi ya bayimboka kulana na fufu ya masango bie bizomi na mikolobi batangi ndakisa masangu na bakombo bie Africa Mailing Roller Meal and Breakfast Farm Feed Super Dog Meal Continental Mailing Chabko Mailing, Chirag Mailing, Busu Mailing, na Pestar Mailing. Na boye, bayimboka basengeli kaka kofungola misote, kasi pe koboya kosalela masango biye. Eteni ya maloba ya George Kadinga, ministre molobeli ya mbulomatari ya etuka ya Okatanga, ezwa makina Jean Gandu.
Pona kobate la batu na bokono oyo euti na farini, oyo ezali na aflactozina, gouvernement ya etuka ezwi mokano oyo. Kolendi saba mesure ya kontrol na ba poste nyonso ya douane ya mboka. Kobaki saba patrui oyo ekokani PNC, FRDC, bisika nyonso ya Zambi. Bopeki samina mikolo oyo pona komema ba sachet ya lolenge nyonso ya farini. Kozwa mokano ya kotia ba echantillon pona analyse na kati ya laboratoire. laboratoire ya OCC. Kotia ba mitindo na ba farine ebele na ba depo ya mboka ya Okatanga. Na yango, gouvernement provincial asengi na batubabo ya kolia farini, oyo ba sali na ba wenze, oyo to tangi likolo, mpe koloba na mokonzi ya pembeni na bisika nyoso ya mabe oyo eza na ba farine ya masangu na ba sachet ya sika. Mitindo eye ezwami na ba kondi ya Zambi, po ete moteki moko te ami pesa na kati ya territoire po na makambu ya kochange ba sachet.
Babembo ki kati na bingumba Goma pe Kampala wa ekolo Uganda ba komituna omatani misolo bankoto tukumi bale ya ba shiling kolo baba dolar sambo e ba kofuta kana misala mikolo andela kabokoti pe bobimi wa ekolo Uganda to immigration na esika ya shanika ya mbote bati ya visa kati na ba passeport na bango bango ba koyeba ntina ya misolo miyete otango RDC pe Uganda ba yokanaka na kulongola misolo po ya kozwa visa po te bato batambula na kimya. Pepo ya kosukisa na mikolo misato mitika lipo ya bozongi ya kelasi balakisi ya teritoa ya Kungu na ituka ya sudu bangi batomboli mingongo sima ya bokuta ni bwabango ya momosala mibale moleki pena liyebisili ya bango na matono mitano bako senga ndakisa lifuti ya bango ya basanda mibale mileka pote balenge la pe bozongi ya kelasi ya bana na bango lisusu bapesa pe mamelo na balakisi basika omolongo pe babongisa lubiko la bango. Tala kasuka sango na biso ya lelo matondi na Polidor Basunga, Alengo Yi, Pierre Diasinoa, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo, ba basunga kibiso nzela ya masini, matondi pe na bino ba ebanso, bolanda kibiso.